šī trīsdienīgā festivāla uzdevums ir, lai būtu trīs pilnvērtīgas, saturiski un tematiski vienotas dienas, kuras ir dažādas formā, tātad te noteikti ir jābūt muzikāli dramatiskam inscenējumam un solo māksliniekiem 20. Gadsimta mūzikai un 21. Gadsimta mūzikai. Un tas virsuzstādījums, ka viena diena ir saruna par ticību, viena diena saruna par cerību un trešā diena ir saruna par mīlestību. Tad te ir aicināti mākslinieki pirmkārt, kas domā šajās kategorijās un var izveidot šo triptihu.